Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, zemuz gara. Tira, bertze aste bat ere pasazaigula eta hementxe gaudela, berriz ere Bertsoinka, saioarekin. Batira gaur ere azken asteetan edo hilabeteetan egiten ari garen bezala, ba gaur ere sarian sartuko gara eta batetik, ba etxetik etxera eta bueno, bakisako online saiotan aitutako bertsoaldiak egiteko dugu eta bertzetik joan den astean bezala, ba bertsozale elkarteak abian jarritako plaza ekimeneko saio bateko bertsuak ere. Beraz, zortxe ba, gaur ere, ba, konexioak uste mali madigu, ba, gaur ere, Bertsoinka saio bete-betia izanen dugu. Ba, tira, demurari galdu gabe, guazen, gaurkoarekin! Batira, asteko eta behin Bilabonara joko dugu, Bilabonako egoitzara, Euskal Herriko Bertsozalkarteak antxe du egoitza nagusia, eta bertan, plaza ekimenaren barne, Uxu Alberdik eta Beñat Gaztelumendik egindako bertsoaldi bat joko dugu. Kasu honetan, ternua hitzaren inguruan, aritu ziren.
Euskaldunok, urtea damazkigu, jaiotako lekuan bizitzen batzuk eta munduan barrena besteak. Hoietako batzuk izan dira itsasotik urrutira arrantzara joan direnak. Garai batean bale izera eta makailao arrantzara eta guk makailao arrantzaleen adibide batekarena izan dugu. Iaz izan genuen ternuan egoteko aukera eta bertan entzun genituen historiko gogorrak eta bizimodu arriskutsuen lekukoak. Nik arrantzaleak imaginatzen ditut, irudikatzen ditut, itsasoan, ontzian, lagun kuadrila handi bat, denbora luzez, arrantzan, ur zipriztineak, euria, izotza, eta baldintzak gogor, gogorretan. Eta zertarako, ba, gure etxetara, soldata txiki bat ekartzeko, eta garai batean, makailaua ekartzeko. Zuetako asko izango zarete, seguru asko, garai bateko bigilietan, ostiraletan, haragia jan ezintzanean bakailoa jaten zenutenak.
Zue biontzat, ternua hitzak esan nahi ezberdina du, naiz eta aitona bilobak izan. Beñat aitona arrantzaleari gaztetan, bakailao arrantzan igarotako hilabete luzeak datozkio burura ternua entzunda. Uxue, zuretzat, orain arte, arropa marka bat izan da ternua.
Barku batean urtez urte naiz munduz mundu ibilia. Orain biloba zure ondora makurtuta nabilia. Aldatu zaigu mundua eta aldatu da familia. Gaur urrundago ternua eta urrunago bigilia.
Ternua esan ta urrunera zure begiak zuzendu. Bi mundu gara etxe berean naizta bizitzen garen gu. Nik amarekin eztabaida bat sarri askotan mantendu. Beti ternua eskatzen diot ta Decathlon erosten du.
Aize horiek kendu ezkero bilobarentzat mesede. Zure moduan izan nintzen antzina gazte eta berde. Garaiaietan portu osoa zaigeneukan ala fede. Gaur egun zailda jakiten hori nondik etortzen den ere.
Itxura danez egiten zendun bakailauaren arrantza, ta hortarako bafore baten joaten zinen arantza. Baina nik marka dotorea nahi izan nahi aberats antza. Zuk aurrez aurre ikusi altzen dun balearen isatxa.
Amaika gauza ikusi ditut familiaren defentsan. Dena gordeak daramatzat nik buru barruko despentsan. Orainalako txorakeririk biloba etzaidazu esan. Bizi oso bat eman nuen nik zuk hori jantzi zen ezan.
Beraz mikaztu egingo zaigu orain gubion tratua. Gaitzan kontuak neri beldur bat zidana kontzentratua. Baina aitona zu salbu zaude gertatua. Zu bakailoa bezala zaude gatzetan kontserbatua.
Horrelakoak entzuterikan zaila zegoen sinisten. Beraz biloba bakailauan zadedala dezu iristen. Oraindik gazte zabiltza eta naizta errez zeran pizten. Kostako zaizu zartzarora ni bezain ondo iriste.
Azita zaude itxasoetan eta zaildua larrean. Biloba bigun eta maskal bat daukazu zure aurrean. Baina etxean gukik amikan ola segi beharrean. Eman dezagun paseo txo bat itxasoaren aurrean.
Bilabonatik sarera ginen dugu jauzi eta Xabi Igoak eta Sustrai Kolinak burututiko saio bat. Aituko dugu.
Taberna berean zaudete biok mai banatan eserita. Sustrai konturatu zara sartu zarenetik, Xabik ez dizula begiak kentzen. Berarengana hurbiltzea erabaki duzu.
Hartu dut nere trago, ta bokadilua, bai badakit dudala kopetan brilua. Neri begira zaude, hortik istilua, trukatu baino lehen biok itz pilua, nahi alduzu izatea zure ispilua. Nahi alduzu izatea zure ispilua.
Enaekien alakorik zekarrenik kartak, nigana etorri da zein pauzu ausartak. irudikatuz elkar lotzen diren mapak, astu ispiluak beldurrak takakak, itxura ederra duta ez soilik bokatak, itxura ederra duta ez soilik bokatak.
Nere itxura ez duzu utzi nahi aparte, horrexegatik nauzu karta honen parte, gorputz fin-fina daukat grasarik ez bate, eta burua berriz haundia bastante, kuadrilakoek hilda esaten didate, kuadrilakoek hilda esaten didate.
Ez da tipo bat hause hitzetan itxia, bizitan etorri da ta ez da guzia, naiz ta hasieran den kriston notizia, Gilda deitzen diote ta segutizia, ea denean zaren zu horren bixia, ea denean zaren zu horren bixia.
Zuk ze asmo zeneukan behar nuen kalkula, naiz hasieran egin kinuta ez dula, nik badakit zureak gezurrik ez dula, aktore porno bat naiz ta behon deizula, primeran dakit hortik ezautu nauzula, primeran dakit hortik ezautu nauzula.
Ez ote zara gauza desenteren jabe, Gilda ta porno aktora zu ederra zaude, gehiegi ez aldira hor desente daude, baina jarri ezkero biok parez pare, baten bat itxi duzu gaurkoan matx gabe, baten bat itxi duzu gaurkoan matx gabe.
Tradizionala zara ez alda nabari, lehen esan dut naizela gezurta aragi, jakintzazu naizela bi bandatan ari, horregatik bihurtu ninduten aspaldi, erdia marrubita, erdia madari, erdia marrubita, erdia madari.
Lehen etorri zaidana, aseri, aseri, jodudalako lengoz, bera begiz begi, azalpenetan ari zait ura orain neri, madari Gilda zenbat bota erdiz erdi, gauza onerako hori ez alda gehiegi, gauza onerako hori ez alda gehiegi.
Lendabizi aipatu dut bokadilua, gero marrubi eta madari pilua, janariak badauka nigan istilua, beraz ondo orraztu zazu flekilua, esan dizut naizela zure ispilua. Esan dizut naizela zure ispilua.
Ta islada bat beti daukagunez kontra, zer uste eta zer beldur eta zer importa, naiz azerantenkatu dugun biok soka, beten auzu gehiegi behar zaitut bota, ispiluan bestela enaiz hartuko ta, ispiluan bestela enaiz hartuko ta.
Saretik berriz ere bilabonara ginen dugu jauzi, eta kasu hontan ba, bidaiak izeneko ekimeraren barne, ba, Metxartza Iusek eta Alaia Martinek egindako bertsoaldi batek joko dugu.
Zuen belaunaldiarekin iritsi zen desapuntatu, aditza. Zue bai, zue ja desapuntatu egiten zineten. Zertatik eta zergatik desapuntatu zineten.
Euskal dantzetan oparo zen klasekiden plantela. Nire traje itxusiak ematen zuen mantela. Desapuntatu egin nintzeni, naizta pentsatu bestela, nire amari aholkatu eta bota egin nindutela.
Ume oroitzapenetan zenbat lurta, zenbat kare, bersoen mundua zenez gure familiko sare. Nik aitarekin aserretuta, kontra egin nahian are, bersoetatik desapuntatu ta eraman nindun alare.
Zaila delako umei behar bezela entzuten, naia edo protesta den behar bezala erantzuten. Nik umezaro hartan zeozer desberdin egingo nuke. Atletismora joan nintzen ta baiek ni botan indute.
Eta nik kirola nola hartua neukan asmotan, ta amak solfeoa nahi antxe zebilen borrokan, baina nik suertez ordu berean gertaturik beren sokan, solfeo ura utzi nuen ta segitu nuen pelotan.
Pelotan segi zenuen nahiko modu ederrekin, ni gehiago gozatu nun aisi eta oporrekin. Lehen solfeo maiz egiten zen gurasoekiko zorrekin, Bani enintzen apuntatuko izen itxusi horrekin.
Aipatu didazu zure solfeoaren itzala, ta inspirazio hartuz haren giro leksikala. Itxusi egin zaizu solfeo aipatu duzun bezala, ba pentsa are itxusiago konserbatorioa zala.
Horra ere joan behar da behartuta ta enkarguz. Igerinik zazpi urte pasatu nituen landuz. Baina behartu gintuzten sarri lehiakidetzat tratatuz. Ta orain askotan txapelketetan aurkeztu naiz neure kabuz.
Ba neu ere oroitu naiz, naiz nuen aztu xamarrik. Igeriketara ere joan intzen da ez alperrik. Baina enuen gehiegi maite etzen momentu ederrik. Enuen nahi krol edo brazarik eta bizkarra bakarrik.
Bizkar garaia badator etxetan badalanik. Nera bezaru gogorra naizta gainditu jadanik. Egia esan pixkat damutu, naiteken arren gaurdanik. Amar urtekin desapuntatu nintzen gurasoen gandik.
Ta aurtzaroko ametsen lendabiziko kozina, heldua izan nahi horrek bazuela eragina. Gero emezortzi urte bete eta zeinen mundu atsegina. Eldu orduko sentitu nuen desapuntatzeko grina.
Nera bezaruan dena, daten txiota garrasi. Hazi ez den kimutxo bat baina nahi lukena hazi. Nortasunak ta proiektzioak egin genitzaken hasi. Oraindik ez dut horietatik desapuntatzen ikasi.
Ofiziokako saioak alde batera utziko txugu eta Igor Elortzak bakarka egindako saio bat taituko dugu kasu honetan. Ba euskarazko telebista katei buruz zaritu behar. Izan zen, edo, oberrateko, telebista kateek dituzten, datu eskasei, buruz.
Euskal edabidek argitaratu zuten herenegun espanagoker, euskarazko lehenkateak, gaztelerazko lehenkateak, baino 9 aldiz ikusle gutxiago izan zituen apirilean. Zer gertatu da horraino iristeko?
Lehenago egoten ginen, ETB bati begira, gainbehera hau etzaigu oraintxe gertatu dira. Lengo programei ta telesailei, memoriaz diet tira. Sortzaileik bada, zalerik bada, apustuak behar dira. Berakatoa ete bebat, ta guk ezin egon ados. Albisteok usten naute, apur bat gorputz arraroz. Ze zemesede egiten dugu, edabidetan zein ahoz. Gu ere bihurtzen baldin bagara, albiste txarren altaboz. Bestela erdalkateak doaz gorantz buruz buru, ta hemen kultur zidioa oso aspaldi da helburu. Joka dezagun beraz burutsu, zer den errita zer mundu, ze gorakada egitekotan denok egin beharko dugu.
Igor Elortzaren bakarkakoa utziko dugu eta bertze bakarkakoa daituko dugu, kasontan onintza enbeitak eginikoa. Kasu honetan, Euskara du oinarri bertsoaldiak, ez telebista kasu honetan, Euskaraldia baizik.
Honentza oso persona aktiboa da bizitzaren alor askotan. Baita sare sozialetan ere, sare sozialetan gai askoren inguruko bere iritziak irakurtzen ditugu. Eta hoien artean, euskara ere, bada kezkatzen duen gai bat. Gaur, txio bat idatzi du euskararen erabileraren aldeko aldarria eginez. Eta berehala, erantzun bat jaso du. Honentza, no es el momento.
Kampaina isilik egin dut baina, justu gaur pentsatu dut bai, eta mezu bat sarean jarri, dut patxadatzu talasai, berez enion, ze berez enion inori ere, barruan minik egin nahi, erantzunari begira baina, mina neuri barruan ai, 2000 urte dara matzagu, geure momentuaren zai, geure momentuaren zai. Berriro ere erantzuteko, hor luzatu dut eskua, baina badaukat bero aldia, geldi eusteko talentua. Gai honekiko lendik daukagu, guztiok eskarmentua. Erantzunean horri ikusten da, kasteliano perfektua. Nork erabaki behar du beraz, zein den gure momentua, zein den gure momentua. Gu euskaldunok ez ote gara, gure hizkuntzaren jabe, badugu gure botere txiki, Eliza edo altare, baina kanpotik sartzen zaizkigu, subliminalki suabe, zer garen eta zer behar dugun, barneratuaz hainbare, nik euskalduna izan nahi nuke, baimenik eskatu gabe, baimenik eskatu gabe.
Bakarkako lanak utzi eta berriz saretik bilabonara itzuliko gara eta Uxu Alberdik eta Bainat Gaztelumendik egindako saio bat egiko dugu. Kasu hontan azukre koskorra esamoldaren arira. Aritu ziren.
Badago beste emigrazio bat agian gutxi xamar ezagutu dena eta da Australiara joan zirenena. Haiek ere hemen txapela etxean utzi, munduan bestalderaino joan, beste kultura bat, beste hizkuntza bat ezagutu, eta han aritu ziren beraien lan berrian. Segurazko ez zuen inoiz azukre kainaberaik ikusi, bai hemen basoan lanean aitutakoa ziren batzuk, bainoan ikusi zuten azukre kainabera moztuz eta ura fabriketara emanez ateratzen zutela azukrea. Orduak eta orduak intzituzten, tonaka azukre kaina mozten, beraien bizimodua aurrera ateratzeko.
Zugusue, nere bihotzeko azukreko eskorra, deitu izan diozu Beñati. Hemen da nere bihotzeko azukreko eskorra, ateratzen zitzaizun, biok elkartzen zinetenean. Josuri entzuten ari zinela, bururatu zaizu oso euskaldun ona dela azukreko eskorrarena maitasunari lotzea alegia, beste hizkuntzetan ez dela esamolde hori edo forma hori erabiltzen. Eta gainera, Josuri entzun da, dagoeneko etzaizu hain polita iruditzen ere azukre koskorrarena, agian ez da hain egokia ere. Orantxe iritsi da Beñat, etxera, eta ez dakizu Beñat nola agurtu.
Gure testu inguru, ta gure harreman, dena aldatuz joan zait, buruko eskeman. Ezin azukre esan, ezin musu eman, ta hemen txegelditu naiz etxeko sarreran, ta hemen txegelditu naiz etxeko sarreran.
Zu etxeko sarreran, mirila ta ate, aro berri hau nonbait, bihurtu dakate. Nola deiturik hemen ezpadago bate, nere izena ere esantzen ezake, nere izena ere esantzen ezake.
Azukreana igual da pixkat hortera, izena sosoa da nire arabera, baina zu luzea ta finfina baitzera, igual deituko dizut nere kainabera, igual deituko dizut nere kainabera.
Ez dakit nola heldu gaitezken horraino, kaina berak sortu dit horren beste laino. Metro ta hirurogeita hamar bat daukat nio, koiskorra gehiago naiz azukrea baino, koiskorra gehiago naiz azukrea baino.
Batzuetan jauzika, batetik bestera, tipo maitakorra ta gozoa baitzera. Ta besarkatzen nauzu eltzean etxera, nere koala edo kanguroa zera, nere koala edo kanguroa zera.
Koala ta kanguro joan dira probak, akabo gure gazte garaiko ganorak. Itz bitxiak bihurtu algaitu denborak, nike nuke izan nahi diminutibo bat, nike nuke izan nahi diminutibo bat.
Nere azukre koxkor zegoen lehen modan, ta nere kaina bera jarri nun aproban. Gero nere kanguro nire azken obran, agian nere hori egongo da sobran, agian nere hori egongo da sobran.
Arren irten gaitezen posesiotatik, zer ikasi badegu behintzat horretatik. Gure harremana ondo dabilen ez dakit, lurrera jeitz dezagun metaforetatik, lurrera jeitz dezagun metaforetatik.
Baina jeiste horretan daude nahiko pausu, deituaz desberdinak baikeran itazu. Nerea igual ortera degu baina kasu, zuk beti konpainera deitu oididazu. Zuk beti konpainera deitu oididazu.
Itzari bere argi printza baitzerion, konpainera deituta aizen bat zorion. Kideari konpainera zer deituko nion, nere amak aitari ala deitzen zion, nere amak aitari ala deitzen zion.
Itzen kontu honekin agian da aski, auzi importantea dugu egiazki. Konpainera diozu ta zentuaz busti, ta imaginatzen zaitut matxeteta guzti, ta imaginatzen zaitut matxeteta guzti.
Matxetea hartuta mendian jotasu, beraz hitzek egiten dute enbarazu. Ez gaitezen hitz izan bakarrik nitazu, besarkatu zaitzadan uzten aldidazu, besarkatu zaitzadan uzten aldidazu.
Erabaki behar da orain zirte edo zart, garai hauetan zaila autua erabat, baina maitasunaren beharra badaukat, bai zatozko alatxoa ibarkatu beinat, bai zatozko alatxoa aibarkatu baina.
Usuen aialdezu kolpez gogaitzea. Ez da ona koala deitzen jarraitzea. Izenei metafora txiki bat gehitzea. Gaur iraultzailea da izenez deitzea. Gaur iraultzailea da izenez deitzea.
Uxu eta beinaten saio horren ondotik, basora ginen dugu jauzi. Basora, zertara, bueno, bantxe topatuko txugulako, nire Ibarzabal eta Txaber Altube. Edo alarri baldin baduzue, Zuaitza, eta Ibaia.
Zuentzat ere gai arraro xamarra. Zuek ere gertu bizizarete, zuek ere inguru berean bizizarete. Eta espaldian sekulako patxadan. Txaber, zu Ibaia zara. Nerea, zu Ibaiaren alboan bizi den zuaiztxoa.
Gizakiak etxean dituztenez utzi, haiene bapatean zezarata gutxi, lehen horren apartxua zeunden hain itxusi, sekula etzintu dan hain garden ikusi.
Bai orain lasai gaude birusai eskerrak, gardendu dira nire erreka bazterrak, arindu dira hemen joko eta gerrak, zetxori kantu duen nire urlasterrak.
Txoritxoak bueltaka dauzkagu hain alai, ingurura beitu eta lursaiak hain lasai, izenburu bat dator ona garaiz garai, altzak badu bihotzik taibaiak ere bai.
Badaukat karteltxoa hemendik ezedan, antza etxetan daude arrainak pezeran, zuetan ni gustora kalean aukeran, ez dakit gauza oberik amets dezakedan.
Natura uzten dute beti gerorako, dena egin nahi dute bizkorreta txarto, erabaki hartuta dago niretzako, prestatu daitezela extintziorako.
Nik ez nuen espero ona iristea, baina ona egin zait zure iristea, baina nerea ez ala pixka bat tristea, norentzako daukazu orain gerizpea.
Neure buru ainabil hain pozik kantari, ta zu olako garbi eta ze emari, begira egon gara maiz gizakiari, ba orain gerizpea geure buruari.
Inori egitera oituak beti len, eta begira orain gauzak nola diren, ederretan ederren finenetan finen, aztuan eukan ze bereziak ginen.
Erabili gaituzte objetuen pare, ta orain bapatean aize bakardade, hau ea bihurtzen den bizitzon zutabe, ta zentzu guztietan bizi presa gabe.
Presa gabe dabiltza guztiak etxean, ta gu ere ez gaude modu eskasean. Ea egoten garen berri berdin babesean, gero deseskaladan laugarren fasean.
Sarea gaurko 8 utziko dugu eta azkeneko bi bertsoaldiak gaitzeko Bilabonako egoitzara itzuliko gara. Kasuntan, bidaiak ekimenaren barne, Ametsa Artzaiusek eta Alaia Martinek ume garaira egin zuten jauzi.
Kafe bana hartuz, elkarrekin berriketan ari zarete. Lasai, goxo. Eta izpide duzue, umetan zer gustatzen zitzaizuen gehien. Eta gehien gustatzen zitzaizuen arekin batera, ze gorrotu zenuten gehien.
Ez dakit ongi nun bereizten den aurrenta helduen marra, baina umetan nola dena den debeku eta oharra. Nik maite nuen helduaroan amestearen indarra, eta gehiena gorroto nuen umea izan beharra.
Esko atxegin nuen eskol klasetan lantzea, eta ondoren nire jakintza etxeraino edatzea. Baina askotan pasa zitzaidan jeiki orduko penatzea, nire txaldatza izaten baizen arropa ez aukeratzea.
Niere nintzen asko nekatzen neure arropak aukeratzen, aita ta amak eskutik hartu ta han ninduten tiratzen. Lagun batekin egoten ziren tabernan kafea hartzen, ta ni beraien ondoan eta kafea etzen bukatzen.
Kafea etzen bukatzen eta denbora etzen atxegin, umezaroan denbora bera pasatzen baita ezberdin. Bani gustora egon ninteken kafetegi usainarekin, orduan soilik edaten nuen esnea zukrearekin.
Inoiz kolak hau bestetan neskuik eta zenbat txokolate, baina amestu amesten nuen nik noizpait 16 urte. Orduan xosiak izango ditut eta dena libertate, ametsakola izaten dira eskutan eduki arte.
Gero eskutan izaten dira ta ametsetan esgintzea, egin liteke dena ezpaita distira edo printzea. Nik orain gizan maitea nuen libre, libre ibiltzea, txingurri gorri batzuk jatea ta lokatze zikintzea.
Ta gauza bat ez gogoratu naiz, ta izan nadin ausarta,
Hau aitortuaz berso zaleai, nunbait esan behar barka. Aurra nintzen ta aitak batzutan beiratzen zidan zeharka. Ta gogoz kontra berso eskolara eraman nindun indarka.
Nik anaiatxo bat izan nuen, horretan aldamenean, ta bere kulpa sartuko nintzen bertso munduko trenean. Baina aseran enuen grina, izan neure barrenean, nik ere zapin egiten nuen telebistan zeundenean.
Akitzeko, ba, bilabonan gelituko gara eta Usu Alberdik eta Beinat Gaztelumendik egindako saioa ituko dugu. Iker Iriarte gai jartzaileak mundua aire berriz betetzeko. Eskatu zien.
Mundua ustu zaigu eta etorkizunean ere bidaiatzen segiko baldin badugu. Aire berria behar du munduak, Beinat eta Usue. Nola beteko zenukete aire berriz, mundu berri hori?
Beti presaka gabiltz, jakin zeren bila, eskuetan txamponak, patrikan kartila, aldatu beharko da, geure iskan bila, esaldia ez dadin, gerta biribila, hemen datza mundu bat bere aurrekila.
Inguruan duguna zailda ikustea, kanpokoari hartu, oizaio lustrea, komeni da juzkuak aurrez biluztea, baldintza da nahi bada mundua puztea, ondoko entzat arnaz pixka bat uztea.
Mugimenduak beti hainbeste zorion, baina globo urdinari kebeltza zerion. Denok dakigu horrek zekaltegin dion, ta proba dezakegu egingo dion. Ez da hain zaila pixkat geldirikan egon.
Gelditzeak sortzen du nonbait nahiko neke, gugure oporraldi eta gure epe, hotela handitan hartu nahi degu aterpe, ez dago zertan mapa bat txintxetaz bete, elkarren gana ere bidaia daiteke.
Lilura garri zaigu zer den ez ezagun, joan nahi izaten dugu garestita urrun, lagunei kontatu mila fototxukun, baina hemen badaude zenbait txoko kutxun, inguruko bideak ibili ditzagun.
Baina urrun joateko nolako antxia, zorionak beti du pixu erantxia, Zorion bat konsumoz, ta erritmoz jantzia, beste erakusteak dauka garrantzia, norberak neur dezala bere distantzia.
Babai zure ideia egiten dut nire, sarri aipatzen dira hainbat eskubide, baina eskuinak nahi du jardun adiskide, eta gabiltzan kontuz hemen bidez bide, pertsonak lotuta eta merkantziak libre.
Ta gu ere batzutan merkantzia gara, baina bidaiatzeko mila modu bada. Batzuk nahiro bitarran josuren gixara, bestek beren iraultza eta asanblada, guk eskuak patrikan plazatik plazara.
Konfiguratu gaitu hainbat etxezatik, ez genuen usteko hainbeste gizakik. Kaleratera gaitu gaur zuen aitzakik, eta gaur zeinen pozik, ta ez dakit zergatik. Mila esker leioak zabaltzeagatik.
Dena ez da merkatua, dena ez da azoka, dena ez da lepoan lotutako soka. Ala segiko degu bertxoka, bertxoka, aldegun bezela pausoka, pausoka, mundua eraikitzen auzoka, auzoka.
Beraz beste aldean egon bazarate, bazerate, ta hartu baduzue bidaiontan parte, adiskide artean kantuta txolarte, bi metro dira baina ez gaude aparte, eskerrik asko berriz besarkatu arte.
Birtuala izan arren gure besarkada, nere eskerrak ere guztiontzat ara, bi ordu ingurura iritsita jada, gu nahi degun lekura iritsiko gara, ta pixkatu runago lagunekin bada.
Batira mundua aire berriz betetzen saietu gara, eta gure saioare bertsoaldi ederrez betetzen. Tira, gaur ere denbora gain hartu digu, beraz, hemen txutzi beharko dugu bertsenka saioa. Alare urrengo astean, urrengo hartzagunean berez ere aire berriarekin itzuliko gara, eta zok ere horrego entzatelakoan, pasa aste der bat. Entzule!